Gepliyer Adalet Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 5. sentyabrı heptanın duşanbe günü. Havarlar gündeliğimizi Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaiberdiyeva alıp barýarmyz. Şuunki programamızda. Türkmenistan'a daşary ýurtlardan täze mobil telefonları getirmek üçin indi ýörite ruhsat talap edilýär.
Aşgabatyň aeroportunda atylan bildirişde bu gadagynçylygyň Türkmenistan'ın çäklerinde ulanylýan mobil telefonlary ara gatnaş hukuksuzlygynyň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen girdilendigi aýdylýar.
Daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanly studentler ellerinde wizalaryň bolmagyna garamazdan ýurdun daşyna çykyp bilmeýändigini habar berýärler.
Men şu gün çykaramoklar,
Kuwanistan merhum Türkmen şahiri Abdülmecid Turan'ın hatırasına ılmı maslahat geçirildi.
Merhum Turan'ın eserleri iki kıyla bölsek olur. Merhum Turan'ın öz yazan görücülüklü eserleri, şiirdir, nesirdir veya tezkiredir başka eserler.
Şundur bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zor kezeliklerle tanış olun. Kıtay'da geçen Ulu 20'lik kuranmasının sammetinin çayında Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın ve Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in arasında duşuk oldu. Birleşen Ştatların resmilerinin 5. sentyabrda etmağına uğra duşuğun cekmecekleri var adı günün devamında xabar verilir. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov'un jurnalistlere etmağına uğra Putin ve Obama Siriya ve Ukrayna bilen bağlı meseleleri ara alıp maslağa deriptirler. 5. sentyabrda yerden Birleşen Ştatların ve Orsiyatın baş diplomatları Siriyadaki söwüşleri goşatmak oýunçylaşyk gazanmakda şowsuzlugy uçradylar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň resmiýetiniň 5-nji sentýabrda aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerryniň we Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Guangzhouda Uly 20-lik guramasynyň sammetiniň ýanynda geçiren özara gepleşikleri ulalaşyga gelinmän tamamlanypdyr. Kerry we Lavrov Siriýa Islam döwleti toporuna we beýlik ekstremistlere garşy göreş boýunça Birleşen Ştatlaryň we Orsiýanyň harby hyzmatdaşlygyny arttırmak barada gepleşipdir. Garaşılan adalaşıq Siriyada Gabavdaki yerlere kömök eltmek boyunca düdgünleri ve Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın hükümetini Birleşen Ştatlar tarafından goldanyan gozolongçuları bombalamağının önünü almak boyunca ädimleri öz için alýar. Siriyanın devlet medyası Damask'ın golünde yerleşen Tartus ve Homs şehirlerinin hükümet güçlerinin gözetçiliğindeki bölüklerinde olan bir neçe partlamada ağzından 13 adamın vefat bulunduğunu haber verdi. Emma Dövü Britanya'da yerleşen Siriyada adam hukuklarının gözetçisi adlı kurama 5. sentyabrda bulan partlamada helak olanların sahanın has köptüğünü aydıp ağzından 24 adamın vefat bulunduğunu haber veriyor. Siriyanın sahana tiyadırıklar agentliğine göre kenar Katar Tuz şehrinin girilgisinde Arzona köprüsünün golayında iki partlama olupdır. Siriyanın televizyonu Beyrut, Damask, Kara yolunun uğrunda yerleşen Al-Saburu şehrinin golayında hem bomba partlamasının bulunduğunu haber verdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Britaniýanyň premier-ministri Tereza May 5-nji sentýabrda birinji gezek gepleşip geçirdiler. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Uly 20-lik guramasynyň sammetiniň çäginde Hitaiň Hangzhou şäherinde geçirilen duşuň gowy konstruktiw we açyk bolandygyny jurnalistlere aýtdy. Britaniýanyň Orsiýa bilen gatnaşyklary Aýratynam Londonda däherlenen Kremliň tanqidçisi Aleksandr Litvinenkonyň işini derňemek boýunça mesele bilen bagly Soňky ýyllarda yaramazlaşypdy. Şeýlede Britaniýa günbazarynyň Orsiýanyň Ukrainadaky agressiýasy boýunça Moskwa garşy sanksiýa giriliminiň esasy tarapdarlarynyň biri bolupdy. Fençiler Britaniýanyň Ýewropa bileleşigini terk etmek kararynyň Putin üçin bähwitli bolup biljekdigini aýdýarlar we onuň Ýewropa bileleşiginiň agzalarynyň arasyny bozmagy synlanşygynda aýyplanýandygyny bildirýärler. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım hökümet güýçleriniň we Siriýanyň gozgalançylarynyň Islam döwleti toporunyň ekstremistlerini Siriýanyň Türkiýe bilen serhediniň golaýyndan dogry gysyp çykarandygyny aýdýar. Azadın jara bul seçenli 91 kilometrlik serhedimiz tutuşluğuna hupsuz ähli terrorçu guramalar iza serpiktirildi we çekildi diýip Yıldırım 4-nji sentýabrda ýurdun gün orta gün dogry şäheri Diyarbekir'de den saparynyň Duvamında televizyonda görkezilen çıkışını da etti. Türkiye'nin harbiyelerinin beyannamasında Siriyeli Arapların ve Azad Siriye Koşun adlı toporun adından tövüşen Türkmen tövüşücülerin 20 çemesi Uvan'ı İslam Devleti toporun elinden alan son Azaz'ın ve Jarablus'un arasındaki serhede gözükçülük ediyendiği haber verildi. Bu öngü güdüşlük Türkiye'nin 24 Ağustos'ta serhet yakasını İslam Devleti toporundan arasalamak ve Kürt tövüşücülerinin öngünü almak oyuncu başlayan operasyasının neticesinde emele geldi. Qazaqstanın jurnalistler birleşiginin ve Milli Press Klubun başlığı hilegarlık ve salgıttan kaçmak bilen bağlı ayıplamaların esasında avgust ayında başlanan suud dinlenşiklerinin devamında 3-cü gedek ketelxana düştü. Astanada öy tutsarlığında saklanan Seyit Qazi Matayev 5-ci sentyavrda suuda varyarka özünü erbet duyup güyüşlü qan basışı sebepli ketelxana akidildi. Hormatlı radio dinleyicileri, siz gününkü bir tiyadilikler bilen tanış oldunuz.